armust kantud.
Mulle su varem igal hommikulus.
Armust kantud. Vahel näevad inimesed taevas sähvatavat meteoriiti, peavad seda langevaks täheks, panevad silmad kinni ja soovivad midagi. Unistada on ju hea. Unistusest hoopis reaalsem võib olla see, et teine kord ilmuvad meie eludesse inimesed, kes on ise nagu meteoriidid. Nad tulevad ja lähevad ja neist jääb järgi helendav jälg, mille kuma ulatub pikkade aastate taha. Nad inspireerivad, leiavad lahendusi ja võimalusi sealt, kus need keegi varem ei märganud ja toovad endaga lootust ja julgust. Hiljem küsitakse, kes nad olid, kus nad tulid, vahel isegi olid nad tõesti olemas. Tänases saates tuleb juttu ühes sellisest lühikest aega kestnud, kuid väga tõhusaks osutunud teenistusest, mis tegutses Nelipühi kirikus 90. Teisel poolel nime all Team Action ning seda Taani Marjaageri piiblikooli toel. Te kuulete saadet Armust kantud, mis tutvustab Eesti kristliku Nelipühi kiriku ajalugu, arengut ja tänapäeva. Mina olen Bianca Mikovic, jätkame juba hetke pärast, äärmiselt toimekal moel.
Jeesus on mu kalju, usu läbi seisan siin, ei tunne enam hirmu. Ei tunne enam üksindust, ma nüüd olen uus loodu, sündin uuesti. Kõik vana on möödunud, olen täitsa uus. Seisan kalju peal, ei kindlamat ma tean. 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 Ei kindlamat ma tean. Jeesus on mu kalju,
amen.
Usu läbi seisan siin, ei tunne enam hirmu,
amen.
Ei tunne enam üksindust, ma olen uus loodu, sündin uuesti.
Minuga koos on stuudios Helen Haas ja Heleniga me räägime täna sellest, kuidas väikeste vahenditega saab päris palju ära teha.
Tere ka minu poolt. Team Action oli tõepoolest selline meeskond, mis kahe aasta jooksul tegutses palju ja jõudis palju. Eesti keeli võiks võib-olla selle tiimi kohta öelda tegutsev tiim. Ja esialgu, kui Team Action Eestis loodi, siis ta loodigi tegutseva tiimi all, mille kohta Märt Vähi ütles, et selle peaks ikkagi ingliskeelde tõlkima ja panema talle nimeks Team Action.
Huvitav, miks Märdil selline mõte tuli?
Ilmselt sellepärast, et ta on ise väga tegutseja inimene ja ta ei saanud ilmselt vaadata, kuidas väga paljud noored tegevusetult istuvad ja proovis neid siis kuidagi koondada. Ja ta leidis ka ühe tegutseja noore, kelleks oli Einar Klaas, kes sai siis ka kõige esimese tegutseva tiimi ehk Team Actioni juhiks.
Ja tõsi ta on, et seda sõnapaari Team Action eesti keelde ümber panna ei ole nii sama lihtne. tegutsev meeskond, tõepoolest, see on väga otse tõlge. Aga Einar Klaas siis alustas ühe väikese meeskonnaga sooviga kuulutada evangeeliumi.
Ilmselt tal oli selline soov ja ta koondas mõned noored inimesed enda ümber, kellega nad siis hakkasid käima ringi mööda maad, kuulutama evangeeliumi, tõesti nagu sa ütlesid, väga väikeste vahenditega, aga tulemused olid suured.
Aga samal ajal oli Eesti Nelipüü kirikul üks koostööpartner Taanis, see oli siis see sama Mariageri piiblikool ja ka nendel enne oli oma Team Action.
See tuli tõesti kõigile suure üllatusena, sellepärast et tundus, et Märt on väga sellise originaalse nime välja mõelnud siia Eesti tegutsevale tiimile. Ja hiljem ma sain teada, et väga paljudes maailma maades on sama nimelised tiimid olemas, et selline nimi ilmselt oli väga sobilik.
See mõte tuli paljudele inimestele korraga võibolla. Tundus, et on tegude aeg parasegu maailmas ja sündis sõltumatuid tiime.
Jah, aga kuidas nüüd see nii-öelda Taani Team Action siia Eestisse jõudis? See lugu läheb tagasi aastasse 1993, siis kui Taani Nelipühi kiriku piiblikool Mariageris sai omale visiooni kutsuda õpilasi Eestist õppima. Ja esimene sats õpilasi jõudiski siis sinna sügisel 1993. Seal oli 12 õpilast ja mina jõudsin siis järgmise satsiga Taani õppima. See oli 94. jaanuar ja meil oli samuti 12 õpilast.
Need õpilased olid siis seal koha peal pool aastat.
Nad olid seal koha peal pool aastat, kuigi tegelikult Taani õpilased olid terve aasta, ikkagi septembrist kuni siis maikuuni. Aga ilmselt taheti anda rohkematele eestlastele võimalus osaleda selles koolis ja tehti siis selline valik, et üks semester ühele satsile ja teine semester ja teisele satsile õppida.
No sa ise tegid selle kursuse läbi, mida teile see lõpetati?
Esiteks meil hakati kohe taani keelt õpetama. See oli väga tähtis, sellepärast, et seda õpet ja kooli üle üldse finantseeris Taani riik ja demokraatia fond, mis Taani riigis oli. Seetõttu me pidime õppima taani keelt, kultuuri, käima ka kohustuslikel ekskursioonidel, näiteks Kopenhaagenis kuningalossi juures ja muudes sellistes kohtades. Me käisime ka kohalikes omavalitsustes tutvumas, kuidas seal töötatakse näiteks. Ja teiseks, loomulikult, miks me sinna läksime? Me ei läinud ju õppima kultuuri ja kohalik omavalitsuse tööd, vaid me läksime ikkagi õppima piiblit ja see oli ju piiblikool. Ning meil olid siis igasugustel teemadel ka piiblitunnid ja meil oli väga hea võimalus ka õppida muusikat, näiteks kes soovis sai klaverit õppida või kitarri.
Seal sai nagu spetsialiseeruda siis?
Jah, ja seal oli olemas ka selline suund nagu näiteks meediatöö. Mõned meie Eesti noored õppisid ka seal. Nii et võimalus oli palju, sai isegi sporti õppida. Me õppisime võrkpalli mängima, kuigi me seda juba enne ka natuke oskasime. Aga hiljem me kasutasime ka võrkpalli evangelisatsiooni väga laialdaselt Taanis.
Palun räägi lähemalt sellest.
See nägi niimoodi välja, et igal neljapäeval me käisime ühes linnas, mille nimi oli Skive. Ja kujunes välja seal koolis selline punt inimesi, kes tegutsesid rohkem väljapoole kui teised. Ma ei tea, miks see nii on, aga mõned inimesed armastavad rohkem kodus olla ja näiteks piiblit lugeda, aga teised armastavad minna välja ja seda kuulutada. Ja tekis siis selline punt inimesi, kes armastasid just nimelt välja minna. Ja me igal neljapäeval väisesime Skive tänavaid, rääkisime inimestega ja kutsusime neid kohvikusse, kristlikusse kohvikusse, kus me pakkusime siis küpsiseid ja teed, laulsime kristlikke laule. Ja seal samas kõrval oli ka spordisaal, kus oli võimalik siis võrkpalli mängida. Ja väga paljud inimesed, just noored, tulidki tänavalt meiega kaasa just selle pärast, et me pakkusime neile võimalus mängida võrkpalli. Ja me saime nendega sõpradeks ja niimoodi saime ka neile jumalast rääkida.
Mõned eestlased olid sellised, kes läbisid pooleaastase programmi seal piiblikoolis, aga teised, seal olukas ka sina, jäid veel kauemaks. Et sina olid kokku poolteist aastat lõpuks seal. Ja üks selle kursuse osa oli siis, kus need taanlased ise edasi läksid, oligi see sama Team Action. Mida nemad seal tegid?
Jah, tõepoolest see kool oli kaheaastane. Esimene aasta oligi mõeldud siis selliseks baasõppeks, et õppida kõik piibli põhitõed selgeks ja kui siis keegi leidis, et ta tahaks neid piibli põhitõdesid ka välja hakata elama reaalselt evangeeliumit kuulutades, siis oli võimalik jääda teiseks aastaks sinna Team Actionisse, kes siis tegutses väga aktiivselt erinevates linnades, kogudustes, tänavatel organiseeris kogu kooli evangeelset elu sisuliselt, et ta kaasas ka neid esimese aasta õpilasi aktsioonidesse kaasa. Ja mul õnnestus siis jääda sellele teisele aastale. See oli minu väga suur unistus, et ma saaksin jääda teiseks aastaks ja juhtus niimoodi, et olid võimalused ilmselt Kirsten Enningsen, kes üle üldse kogu seda Eesti poolset õpilaste tulekut organiseeris, leidis ka vahendid, kuigi see ei olnud tavapärane, et õpilased jäid pikemaks Eestist. Nii et ma olin väga õnnelik, et ma sain jääda.
Ühel hetkel sina tulid siis ära, aga teisi õpilasi läks Eestist veelgi sinna kursustele ja kuidagi moodi tekis mõte ka Eestis panna käima selline meeskond, kes on siis Taanis õppinud nagu justkui teooriat ja Eestis hakkab õpitud ellu rakendama.
Ja kuna juba algusest peale tegelikult eestlased õppisid ühe semestri seal koha peal, siis tavaliselt on ju ikkagi niimoodi, et kui inimene elab, siis ta planeerib nagu aasta kaupa oma elu kuidagi. Ja kui käiakse koolis, siis ikkagi ju terve aasta. Ja ilmselt oli see nagu hea variant, et kui noored otsustasid, et nad lähevad näiteks sügisel õppima ja siis nad oleks ju jäänud jaanuari kuust nii-öelda ripakile, et mida sa teed edasi poole aasta pealt. Ja siis kujuneski niimoodi välja, et hakkasime organiseerima siin Eestis Team Actionit, ehk siis pakkuma võimalust nendele õpilastele, kes olid oma baas õppe Taanis kätte saanud siin Eestis kõike seda praktikasse panna.
Ja taanlased olid nõus finanseerima seda?
Jah, nad olid seda nõus finanseerima ja see oli loomulikult väga suur abi, sest ma ei kujuta ette, kuidas me Eesti omalt poolt oleksime suutnud seda teha. Ja see oli kõik tänu Taani riigile, tänu Demokraatia fondile ja tänu Kristen Henningsenile, kes oli väga hea projekti kirjutaja.
No võt, mis raha eest on Eestis kuulutatud evangeeliumi. See tundub tore. Aga räägime sellest esimesest tiimist, kes Eestis tööd alustas. Kuidas moodi sinust üldse selle meeskonna juht sai?
Saigi niimoodi, et kuna mina olin Taanis Team Actioni läbi teinud ühe aastaga, see oli ilmselt selline loomulik jätk asjale, et kui kedagi valida selle tiimi juhiks, et siis see, kes on selle ise läbi teinud. Ja niimoodi see siis läkski. Kuigi Eestis oli ju Team Action varemalt juba tegutsenud, aga hoopis teises süsteemis, tal ei olnud midagi ühist Mariaagiri Team Actioniga.
Ja see Eesti tiim tegelikult nii-öelda pani pillid kotti ja pärandas oma varanduse, mis oli tekkinud tegutsemise jooksul rõõmsalt teile.
Jah, et Einar Klaas, kes oli esimese tiimi juht siin Eestis, kui ta kuulis, et hakatakse looma seda Taani põhist Team Actionit, siis ilmselt see oli tema jaoks väga hea uudis, kuna ta oli vist juba mõelnudki, et peaks selle töö kellegile edasi pärandama nii-öelda. Ja me saime päranduseks väga huvitavaid ja praktilisi asju, näiteks voodi linu, kuhu olid peale kirjutatud Team Action.
Omad linnad kaasas.
Just.
Aga räägi siis, millist inimestega, kui palju teid oli, kes te olite, kes te alustasite ja kus kohast?
Meid oli kokku 4 inimest. Mina olin siis juht ja peale minu oli veel 3 tütarlast. Me olime kõik naisso esindajad. Ja muidugi oleks olnud tore, kui meil oleks olnud ka mõni meesterahvas tiimis, aga läks nii. Ja nemad siis õppisid kõigepealt Taanis, piiblikoolis, sügissemestril. Õppisid seal kõik piiblitõed selgeks. Neile räägiti loomulikult seda, kui tähtis on evangeeliumi kuulutada. Ja kui nad see Eestisse jõudsid, siis mina olin ette valmistanud juba programmi, mille järgi me hakkame tegutsema. Ja põhimõte oli siis selline, et me käime ja abistame kohalike kogudusi, et me elame mingi periood kohaliku koguduse juures ja selleks perioodiks esimesel aastal kujunes umbes 1 kuu, kus me siis abistasime ühte kogudust. Ja need kogudused, kes meid kutsusid, nad olid sellised väikesed kogudused, kuid samal ajal väga ettevõtlikud. Nendel endal olid ka tegelikult ettevõtlikud inimesed seal koguduses olemas, kellel ilmselt kulus marjaks ära ka selline väljaspoolt tulev jõud, kes õla oleks alla pannud teatud võib-olla suurematel üritustel või mingisugustes asjades, kuhu nad lihtsalt ei jõudnud. Ja esimene paik, kust me alustasime, oli Hiiumaa. Ja Hiiumaal me elasime natuke rohkem kui 1 kuu, kuna ma olin ise ka väga Hiiumaaga seotud, siis Hiiumaal läks ka hästi tal vedas, et me saime ka seal kauem olla tänu minu lähemale seotusele Hiiumaale. Ja Hiiumaal olles, no ma võiks öelda, et me tegelikult käisime kogu selle saare ühest nurgast teiseni läbi, kuulutades evangeeliumi praktiliselt kõikides koolides ja lasteaedades ja kultuurimajades, mis nagu vähegi saarel olemas olid.
Kas koolid olid meelsasti nõus teid laskma, lastega rääkima?
Jah, tol ajal olid koolid väga avatud. Enamus koolidest olid nõus, oli ainult üks kool, kes keeldus meie poolt pakutavatest üritustest, aga ülejäänud olid tõesti rõõmsalt meid vastu võtmas. Ja miks ka mitte, sest vahete vahel meiega käisid ka kaasas mõned külalised, isegi välismaalasi käis meiega kaasas ja see tõttu oli see eriti huvitav koolide jaoks. Et me ei olnud ainult üksi eestlased, meiega aegajalt ühines välismaalasi, näiteks seal samas Taani piiblikoolist. Ja Taani piiblikoolil oligi tegelikult välja kujunenud selline rütm, et igal aastal märtsikuus nad külastasid kogu kooliga Eestit. Ja koolis oli umbes 60 õpilast, niimoodi, et nädalaja jooksul kogu see 60 õpilast valgus Eestimaa erinevatesse kogudustesse laiali. Igal õhtul korraldati üritusi, kontserte, esitati draamasid ja tunnistusi. Ja üks tiim siis tuli ka Hiiumaale, kuna meie olime seal ja kutsusime neid. Ja see oli väga huvitav tiim, kes tuli. Selles tiimis oli näiteks Taani üks parimaid ooperilauljaid, kes oli Mariageri koolis muusika õpetajaks. Ning selle tiimiga oli kaasas ka üks noorte bänd, mille nimi oli Kopp. Ja nemad tegid väga, väga võimsaid kontserte. Nii et ja Team Action ei olnud piiratud tegelikult ainult nelja inimesega, vaid aegajalt meiega ühines muud rahvast.
See aeg, millest me räägime, talv oli erakordselt ränk. Isegi Hiiumaal oli selle talvel 30 miinuskraadini ulatuvaid pakaseid. Lumi oli sõna otseses mõttes räästani. Kuidas teie väike meeskond talus raskeid ilmastikolusid?
Meie meeskond talus nii kuuma kui külma. Tõesti, me läksime läbi tule ja vee, igas mõttes. Aga me olime selleks valmis. Me olime noored 20-aastased ja me olime valmis tegema kõike selle nimel, et evangeelium saaks kuulutatud.
Ma just tahtsingi küsida, et mis oli see motivatsioon? Et kas on vajagi, et oleks inimesed sellised, kes oma loomu poolest on nõus leppima kasinamate elamistingimustega või peab seal olema esikohal ikkagi soov minna ja oma sõnumit edastada?
Ma arvan, et loomu poolest ei olnud meil see kasin eluviis vist kellelegi omane. Kuigi me ei olnud keegi kuskil lossis sündinud.
Head kuulajad, ma ütlen vahele, mul oli juhus näha seda meeskonda või tegelikult kui täpne olla siis naiskonda Hiiumaal ja ma mäletan väga selgelt, et nad ööbisid ühes vanas talumajas, kus üheks magamisasemeks oli väga vana madrats, kus oli sees mererohi. Ja nagu ma mäletan, ei teinud keegi selle peale teist nägugi, et ta peab põhimõtteliselt mingisuguse esivanemate aegse madratsi. Isegi kui need olud üllatasid neid tüdrukuid, siis nad ei teinud selle peale teist nägugi. Küll aga olid ilmselt natukene üllatunud need samad Taani piiblikooli õpilased, kui nad selle vana talumaja juurde juhatati.
Nad olid suhteliselt üllatunud, kui nad nägid, kuhu nad elama pannakse, sest tegemist oli tõesti talumajaga, mis on kindlasti üle 100 aasta vana. Ja sinna juurde oli ärkamisajal ehitatud veel palvemaja osa, mis tegi seda nii-öelda magamispinda suuremaks. Taani grupp oli ju päris suur, kes meie juures külas käis, et seal oli ma arvan kuskil 15 inimest, kui mitte rohkem. Ja kuna nad olid tulnud missioni reisile ja nad olid ka kõigeks valmis, siis siin ei jäänud muud üle, kui teha seda, milleks nad valmis olid ja milleks nad olid tulnud. Elamistingimused olid kasinad, pesemistingimused olid kasinad, ei olnud tussi, ei olnud vett isegi seal talumajas sees, tualett oli väljas, niimoodi, et taanlased olid sunnitud käima mitte just harjumuse päraselt 30 miinuskraadiga väljas tualetis, mis oli siis palvemaja juurde ehitatud kunagi omal ajal. Ja enamus gruppist magas siis ka palvemajas põrandal. ning igal hommikul sai köetud sauna, et nad saaksid ennast korralikult puhtaks pesta ja siis uuele tiirule minna mööda saart.
Et mis näitab tegelikult, et Team Actioni meeskond ise oli väga paindlik, et kui teenimistöö osa on see, et kütta teistele evangelistidele sauna, siis tehakse seda, kui on vaja endal laval üles astuda ja midagi rääkida, siis ka räägitakse. Aga räägime ühest osast, mis su jutust käis korraks läbi, need on draamad. Et ma ei tea, kui palju tänapäeval enam sellist liiki evangelisatsiooni viljeldakse, aga tollal oli see väga tavaline. Ja enamasti siis võeti üks mingisugune muusikapala ja lavastati selle järgi mingisugune liikumine. On sul mõni neist meeles?
Jaa, mul on paljud neist meeles. Meie esimeses tiimis oli selline tütarlaps nagu Piret Annus, kes oli kunagi õppinud tantsimist ja talle väga meeldis ka organiseerida ja välja mõelda kõiksuguseid draamasid ja pantomiime ja näidendeid. Ja tema siis oli ka selle ala juht tegelikult, et nii kui ta kuulis mõnda põnevat laulu, kas oli siis inglise keeles või eesti keeles, siis ta hakkas kohe mõte jooksma ja ta lõi sinna juurde ka liigutused. Niimoodi, et praktiliselt iga kord, kui me kuhugi uude kohta läksime, meil oli ka uus draama varukast võtta. Ja see draama kujutab siis endast sellist väikest etendust, lühietendus, millel on sügav sisu. Ja mõned draamad olid tolle ajal meil ilma muusikate ja mõned olid siis muusikasaatel. Ja mis olid siis ilma muusikate, neid me nimetasime pantomiimideks. Ja need olid ka väga lahedad. Näiteks mul tuleb meelde praegu üks pantomiim, mille nimi oli Must süda. Ja seda sai siis kahekesti esitada. Ja see võis kujuneda väga-väga selliseks lõbusaks ja naljakaks etteasteks, kus siis üks inimene ütleb, et tal on puhas süda ja teine ütleb, et minu süda haiseb, et kuidas mina ka enda südame siis puhtaks saan. Et kas ma pesen seda pesupulbriga, kas ma viin ta kuhugi keemilise puhastusse, mis teha? Ja lõpuks selgub, et ei aitagi muud, kui tuleb vastu võtta Jeesus, kelle veri katab kinni kõik patud.
Aga kuulame vahepeale ühe muusikapala, mille järgi on samuti üks tantsuetendus tehtud. On sul selle sisu meeles? See räägib kuningas Joosafatist.
Ja kuningas Joosafat oli siis kuningaks Jeruusalema linnas ja ta oli selline kuningas, kes väga palju palvetas ja küsis Jumalalt nõu enne, kui ta lahingusse läks. Ja kui jälle vaenlane oli ründamas ja tema Jumalalt nõu küsimas, et kas ma pean astuma sellele vaenlasele vastu või ma pean ootama või üleüldse põgenema. Ja siis Jumal ütles talle, et Joosafat, ole julge, astu vaenlasele vastu, küll mina ise nad annan sinu kätte.
Now Jehoshaphat was king in Jerusalem a long, long time ago, when the children of Judah all worshiped the Lord from the high on down to the low. Judah was a wealthy kingdom, everybody's children were fed, because Jehoshaphat studied the word of the Lord, did everything he said. But out of the east came an army one day after Jehoshaphat's gold, and they were marching right straight to Jerusalem, and Jehoshaphat soon was told. So he called all the people together, everybody fasted and prayed. The Lord God answered the people and he said, there's no need for you to be afraid, because the battle is mine tomorrow. It's not yours and it's not the king's, and all you gotta do is just stand and watch to see the salvation I bring. Just believe that what I've told you is exactly what I'm gonna do, and go out tomorrow against him, because the Lord's gonna fight for you. Great jumping, Jehoshaphat. The army rose early next morning, marched on out with the king. Jehoshaphat chose some singers, he told those singers to sing, and they praised the beauty of holiness instead of shouting out a battle cry. And all the way down to the enemy's camp, they sang to the Lord on high. They were singing, praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God, his mercy will never end.
The Lord God set up an ambush. He got the enemy all turned around, and they started into killing each other, you know, till they all laid dead on the ground. And the riches and the jewels that they left behind, it took them 3 whole days to haul. The children of Judah all praised the Lord, cause he'd saved them one and all. And they were singing, praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God, his mercy will never end. If the parallel's not real obvious now, I'll spell it right out for you. When you see trouble coming to rip you off, here's all that you need to do. Pray to your heavenly Father, believe that his word is true, and then step out and shout the salvation of God, cause he'll win that battle for you. And praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God, his mercy will never end. It'll never end. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, for his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord, his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God, his mercy will never end.
Aga lähme edasi Team Actioniga. Jätame Hiiumaa selja taha. Kuhu see esimene grupp veel jõudis?
Esimene grupp jõudis seejärel Paliverre.
Tervitame siin kohal Marika Olenkot.
Ja minu suured tervitsed ka talle.
Ja kõiki Paliverre kogudusse kuuluvaid või kuulunud inimesi.
Ja Paliveres meil oli ka väga vahva aeg, me olime seal umbes 2 aega. Me elasime ka ühes puumajakeses, kus tuli samuti ahju kütta ja kus ka tuolett oli väljas, aga sellega me olime juba harjunud, nii et me ei pilgutanud silmagi elamistingimuste peale. Ja Paliveres mul tuleb meelde üks seik, kus me käisime põhikoolis ja terve kool oli kokku kutsutud kontserdile, mis me andsime ja kus me esitasime ka oma draamasid. See oli vabatahtlik. Ja mulle tundus, et enamik õpilasi ja õpetajaid oli sinna kohale tulnud. Kui kontsert sai läbi, siis üks õpetaja tuli meie juurde. See oli matemaatika õpetaja ja ta ütles, et tema tahaks ka Jeesust vastu võtta ja tema tahaks saada kristlaseks. Ja meie jaoks oli see loomulikult väga suur võit ja me olime väga õnnelikult selle üle, et meie sõnum oli leidnud sellist vastukaja. Ja seal samas me palvetasime selle õpetajaga koos ja hiljem temast sai siis ka Paliverre koguduse liige.
Paliverest edasi tulid juba Lõuna-Eesti suunad, Tõrva.
Paliverest edasi me tegelikult jätkasime veel Läänemaal, suundusime Lihulasse, kus me siis ka viibisime umbes 2 kuud. Ja Lihula perioodi jäi ka ühtede külaliste vastuvõtt. Külalised saabusid Iirimaalt, piiblikoolist, ja nendega koos siis sai liikuda Lihula kandis ringi ja kuulutada evangeeliumit. Ja hiljem Piret Annus siis läks ise sellesse piiblikooli veel õppima ja tegi edasi seal ka seda draamatööd ja pantomiimitööd. Ja Lihulast tuleb mul meelde selline huvitav seik, kuna ma ise olen Lihula kandist pärit ja Kasari kooli lõpetanud, Kasari põhikooli, siis mul on seal kandis tuttavaid. Ja oma suureks üllatuseks Lihula kogudusse minnes ma nägin, et üks vana selline tuttav on päästetud saanud ja kristlaseks saanud. Ja see oli minu jaoks suur üllatus sellepärast, et tegemist oli olnud küllaltki sellise alkoholilembelise inimesega kunagi. Ja tema tütar oli samuti kristlaseks saanud. Ja kuna meil käisid seal külas veel 2 noormeest Ameerikast, ja parasjagu oli kevadine periood ja oli vaja kapsaid maha panna. Siis Ameerika külalised ütlesid, et ei ole probleemi, me ei oleme tulnud siia Jumalat teenima. Kui on vaja kapsaid maha panna, siis lähme ja aitame ka seda teha. Ja nime siis läksimegi, ma mäletan mööda seda Tallinn Virtsu maanteed, jalutasime sealt Lihula mäest alla kapsapõllule ja ämbrid olid vist meil ka kapsataimedega kaasas ja aitasime inimesi. ka sellisel viisil?
Ma mäletan ühte Ameerika gruppi, kes oli Hiiumaal ka väga abivalmis, ühtedel olid isegi töökindad kaasas, nemad olid valmis aitama kartuli mahapanekul. Ehkki nad olid küll üllatunud ja küsisid taluniku käest, et miks te oma toidu mulle alla panete, sest nad ei olnud kunagi midagi sarnast varem näinud. Et mis ma tahan öelda on see, et natukene tõsist tööd ei tee tegelikult ka ühele missionireisil olevale noorele halba, vähemalt maailm avardub.
Kindlasti ei tee halba ja võimalik, et see kapsa istutamine oli ka nende jaoks täiesti esimene kord.
Ja võib olla ka viimane.
Ja Lihulast edasi me jõudsime juba tõesti lõuna poole, Tõrvasse. Ja Tõrvast saigi meie kõige viimane sihtkoht sellel kevatalvel. Ja Tõrva oli väga meeldejääv koht tegelikult meie tiimi jaoks. Me elasime seal ka ühes majas.
Ma katkestan korraks su jutu majadest, kus te kõik olete elanud, et asi ei ole ainult selles, et üks meeskond käis ringi või siis taaskord üks naiskond, siis ma iljuti nägin Oleviste kirikus ühte juba nüüd abielus noort naist, kes on jäänud kirikuga seotuks just sellest samast Team Actioni Tõrva retkest peale. Mida te selle õieti tegite?
Tegime ikka seda, mida me tegime igal pool. Kuulutasime evangeeliumit, käisime koolides, korraldasime noortõhtuid, aga seal oli ka meie nii-öelda suur üritus, telgi üritus, kus me panime Tõrvas püsti suure telgi. See oli koostöös Valga EKNK kogudusega, kus Markus Malleus on pastor. Ja nendel oli siis töö Haru Tõrvas, kus tööd juhtis pastor Riho. Ja telgi üritus kestis umbes nädal aega ja see oli väga intensiivne. Sel ajal käis meil isegi külas selline tolle ajal väga kuulus kristlik laulja nagu Villu. Tema tegi kontserti lausa tänaval keset Tõrva linna peale seda õhtul ka telgis ja seal kõik oli väga populaarne ja leidis väga tugevat kandepinda. Meil oli igal õhtul väga palju noori seal, kes tahtsid kaasa lüüa ja väga paljud tegelikult tulid ka sinna just tänu sellisele erksele muusikale, mis telgis igal õhtul oli. Ja ka üks nendest ameeriklastest, keda sa juba mainitud seoses Lihulaga, nemad tulid meiega kaasa ka Tõrvasse. Ja üks nendest oli professionaalne gitarrimängija, kes mängis elektrikitarri igas asendis ja silmad kinni ja näpud liikusid niimoodi, et neid polnud nähagi peaaegu. Ja Tõrvas oli ka siis kohalikel oma bänd ja kui nad seda ameeriklast ja tema mängu nägid, siis nad ei saanud lihtsalt kaarega telgist mööda käia, et nad astusid alati sinna sisse ja õppisid võtteid ja käike ja selle kõige kaudu sai nende noortega suhelda Jumalast ja see oli ju meie eesmärk tegelikult, et jagada nendele Jumal armastust ja rääkida neile, et Jeesus on nendes surnud ja üles tõusnud. Ja teine noormees, kes oli ameeriklane missionäridel, minu mõelest on väga, väga kasulik, kui missionäridel on mingisugune huvitav omadus või oskus just nimelt. Ja sellel teisel noormehel oli ka üks väga huvitav oskus, millest me mitte midagi ei teadnud ja see tuli meile ka üllatusena. Nimelt see tuli välja siis, kui me läksime kõik õhtul Tõrva Tehisjärvele ujuma ja sinna on ehitatud selline kõrge hüppetorn. Ja tema läks siis täiesti rahulikult sinna kõige kõrgemasse tippu, seisis käte peal ja seejärel hüppas pea ees seal talla ja kõik kohalikud noored vaatasid ja imestasid, ütlesid, et see ei ole võimalik, et esimese korraga vallutada torn.
Ja tähelepanu oli garanteeritud hoobilt.
Tähelepanu oli garanteeritud ja see näitas, et kristlased ei ole mingisugused vedelvorstid.
Ja nohikud.
Just.
Need elamistingimused olid tõesti erinevad ja samas te genereerisite kogu aeg palju ideid, olite kogu aeg valmis midagi tegema, innukad, ettevõtlikud. Kuidas te sellises vormis püsisite? Mis teid hoidis niimoodi liinil?
Ma arvan, et meid hoidis liinil ikkagi ühine eesmärk esiteks. Me teadsime, miks me oleme kokku tulnud ja me teadsime ka seda, et see kestab teatud perioodi, et oli ka raskeid aegu, oli omavahelisi nägelemisi ja hõõrumisi. Aga need said kõik lahendatud just tänu sellele eesmärgile ja sellele teadmisele, et ma olen selle aja pühendanud, et teenida Jumalat, et kuulutada evangeeliumit ja võib-olla ka nendel rasketel hetkedel nii mõnigi mõtles, et see aeg saab ühel hetkel otsa ja siis ma ei pea enam selles tiimis nii-öelda käsu korras või plaani kohaselt liikuma. Et siis ma lendan sellest pesast välja ja teen jälle muid asju.
Seda ei juhtunud, et keegi oleks öelnud, et aitab, võtke oma linad.
Ei, seda ei juhtunud. Seda õnneks ei juhtunud. Kõik olid ikkagi selles mõttes väga pühendunud eesmärgile. Võibolla see mõte tuli mõnele pähe, aga keegi ei ütelnud seda välja kunagi. Ja võibolla see tuli ka sellest, et tegelikult me olime väga kokku kasvanud. Me kasvasime väga ühte ja ma mäletan, et kui kevad ja suvi kätte jõudis, siis meil oli isegi väga selline kurb lahkuminek, sellepärast, et me ei teadnud, millal me jälle üksteist näeme. Me elasime väga erinevates Eesti paikades.
Aga kuulame vahele ühe laulu sellelt samalt Villult ja siis lähme edasi ja räägime, mida tegi teine grupp, kes Team Actioniga või Team Actionina Eestis ringi liikus. Lähme edasi saatega Armust kantud. Meil on stuudios Helen Haas, mina olen Bianca Mikovic, räägime Team Actionist. Ja oleme jõudnud selleni, et saabunud on Eestisse teine lend tegutsevat meeskonda.
Teine lend oli võrreldes esimese lennuga väga erinev. Teised inimesed, meil oli nüüd ka vendi tiimis, mis oli väga positiivne muutus ja meil oli ka erinevast rahvusest inimesi. Meil oli nüüd juba venelasi ja eestlasi tiimis, mis tõi nagu väga olulise muutuse meie sisekliimasse. Me rääkisime nii vene keeles kui eesti keeles ja tegelikult see andis meile võimaluse minna ka nendesse paikadesse, kus elasid venelased Eestis.
Näiteks ühe punktina te võtsite ette Paldiski.
Tõsi ta on. Esimene oli meil jällegi Hiiuma, aga teise kohta me siis jõudsime Paldiskisse. Ja Paldiskis töötas tol ajal pastorina Johannes Kuudrin, kes oli loonud sinna EKNK koguduse ja tema siis kutsus meid sinna. Ja ma mäletan, et Paldiski oli selline kõle ja külm koht tol ajal. See oli ikkagi ju 15 aastat umbes tagasi või rohkemgi. Ja seal olles kogu aeg puhus külm tuul merelt ja mul on jäänud Paldiski meelde just sellise kohana, kus kogu aeg on tuuline. Aga samal ajal elavad seal sellised soojad, suure vene hingega inimesed, kellega me suhtlesime ja keda me külastasime. Ja Paldiski aega iseloomustab isiklik suhtlemine inimestega.
See tähendab, et te käisite palju ringi?
Jah, me käisime palju ringi ja me käisime palju inimestel külas ja suhtlesime inimestega üks ühele. Ja tol ajal Paldiskis elas ka palju asotsiaalseid inimesi, kodutuid ja täiesti selliseid, kelle kohta võib-olla riik isegi ei teadnud, kus nad elavad ja miks või millest. Ja ma mäletan, et Paldiskis olid sellised täiesti ahervaremetes suured kortermajad. Aknad olid pimedad, aga millegi pärast kolmandal, neljandal korrusel oli nagu mingit tulukest näha. Ja need olid siis sellised majad, kus esimesed korrused olid täiesti maha jäetud ja külmad. Ja kodutud inimesed olid siis leidnud endale variandi elada nendel kõrgematel korrustel, kuna kanalisatsioon ka ei töödanud, et siis seal kõige kõrgemal oli kõige parem olla, et kõik, mis sealt siis alla nii torudesse lasti, et see jäi kuhugi allapoole ummikusse, aga seal oli siis võimalik elada. Minu jaoks oli see suhteliselt suur üleelamine, kui me ühel päeval Juuliaga, kes oli siis meie tiimis, külastasime sellist peret, kes sellises kohas elas. Ja ausalt öeldes inimlikult võttes ma ei kujuta ette, kuidas ma oleks sinna korterisse üleldse jõudnud, sellepärast, et kui me sinna kortermaja sisse astusime ja hakkasime treppimööda üles liikuma, siis see hais, mis seal oli, see oli hinge mattev lausa. Ja Julia läks minu ees ja ma mõtlesin, et kui tema nüüd ümber pöörab ja tagasi läheb, siis mina ka sinna üles ei suuda lihtsalt minna. Aga tema oli nii vapper, et ta läks, kuni me lõpuks jõudsime selle pere juurde. Ja istusime seal nende väikese küünla valgel, kuulutasime neile evangeeliumit, rääkisime neile Jumala armastusest ja nad olid väga, väga puudutatud ja liigutatud sellest, et keegi nende juurde niimoodi tuli. Ja ma tean, et hiljem väga paljud sellised majad lihtsalt õhati Paldiskis, need lasti õhku ja need ei ole enam.
Teie teine meeskond oli rohkem selline, kuidas öelda, muusikapõhine. Te tegite palju muusikat koos. Seal oli häid lauljaid ja häid pillimehi.
Ja teine meeskond tõepoolest ei olnud enam nii draama ja pantomiimi põhiline, kui oli esimene. Ja meie muusikaliseks juhiks oli Alar Randoja, kes mängis väga hästi gitarri, kes ka laulis hea meelega. Samamoodi Julia oli väga hea laulja, väga hea lauluhäälega. Ja mina siis ka omalt poolt aitasin neid oma lauluhäälega. Meie tiimis oli veel Alar Randoja abikaasa, kes oli õppinud koorijuhiks ja tema mängis klaverit. Ja huvitav on võib-olla ka raadiokuulajal seda teada saada, et sellel perel oli kaasas ka tütar, kes oli, kui ma ei eksi, kas ta oli 5 või 6 aastane, kes käis kaasa nii selle Taani piiblikooli kui ka siin Eestis kogu Team Actioni kevadtalvel. Tema oli meiega igal pool kaasas ja ta oli selline tõeline meie tiimi pesamuna ja väga tubli.
Ja tollel ajal ühe ajamärgina on huvitav ka see, et see pere siis kõige oma tütrega, nad sõitsid ühe väikese tatsuniga, kus ei olnud bensiinipaaki, oli üks kanister, kus olid voolikud küljes ja see võttis vist 3 liitrit sajale või midagi sellist umbes sellise kütuse kulu. See oli päris huvitav missionäride liikumine ühest Eesti otsast teise. Aga nagu ma mäletan, siis sina sellel ajal elasid üle tõelise tehnilise revolutsiooni. Said oma esimese mobiiltelefoni. Kust käis antenn välja?
No see mobiiltelefon väga-väga kergendas meie elu igal juhul. Kui me enne olime liikunud näiteks Hiiumaal ühes saare otsast teise, jõudsime kuhugi sihtpunkti ja leidsimiselt kellegi kirja eest, et ma olin siin, tulen tagasi sellel ajal ja niimoodi see info liikus, et muid variante nagu ei olnud. Nii et mobiiltelefonide tulek igal juhul väga-väga aitas evangeliste nende töös. Ja kui meenutada veel transporti, siis me kasutasime küll kõik võimalike viise, et ühest punktist teise jõuda. Rääkimata hääletamisest näiteks. Hääletamine oli algaegadel põhiline vahend. Ma mäletan, kuidas me esimese tiimiaegu hääletasime Tallinnas Tõrvasse koos Piret Annusega. Ja meil oli vaja siis jõuda Tõrvasse, kuna meie tiim oli seal tegutsemas. Mingil põhjusel me olime Tallinnas käinud, ma ei mäletanud, mis see oli. Ja me olime kuskil seal Mõisaküla kandis või kuskil seal kandis, mis sinna Pärnumaale jääb. Ja kõndisime mööda teed ja meid võttis peale üks suur turistide buss. Ja selgus, et see oli soomlaste buss ja nad sõitsid Valka. Ja meid siis võeti peale ja me olime nagu tõelised vaatamisväärsused nendele Soome turistidele. Et kas siis niimoodi Eestis elu käibki, et noored siin mööda teed niimoodi jalutavad ja hääletavad ja kuhu nad üleüldse lähevad. Ja meie siis muidugi ütlesime, et me oleme kristlased ja et me oskame laulda. Ja selle peale anti kohe mikrofon meie kätte ja öeldi, et laulge meile siis mõni ilus laul. Ja kui mikrofon juba meie käes oli, siis loomulikult me ei saanud lasta võimalust kaotsi minna. Ja laulsime kohe mõned evangeelsed laulud ja ütlesime sinna peale ka mõned evangeelsed sisuga sõnad. Nii et meie elu oligi selline, et iga elu hetk ja liikumine, see oli seotud evangeeliumi kuulutamisega. See oli meie elustiil tol ajal. Kuna me olime tõesti oma elu pühendanud sellele, siis ei olnudki nagu muud varianti.
See Team Actioni periood Eestis siis kestis 2 aastat või õeti 2 tiimi. Ja pärast seda see lihtsalt lõppes. Kuidas sulle tundub tänast Eestit vaadates, kas ühel sellisel motiveeritud meeskonnal võiks olla edu? Samal viisil tegutsedes ka praegusel ajal?
Ma arvan, et võiks olla kindlasti, sellepärast, et noori inimesi, kes tahaksid midagi teha, Jumala jaoks leidub alati. Ma arvan, et nad ei ole mitte kuhugi ära kadunud. Ja kui leiduks ka juht, kes ütleks, et tulge minuga kaasa, mul on visioon, et lähme ja külastame neid kogudusi, elame nende koguduste juures, aitame neid niimoodi ja niimoodi ja leiame finantsid ja leiame need võimalused, siis kindlasti leiduks neid noori. Kuigi tänapäeval ma arvan, on võibolla muutunud see, et inimesed rohkem planeerivad oma aega ja kui tol ajal oli võibolla rohkem kogu see teenistus ja liikumine üles ehitatud sellisele entusiasmile, Ja väga palju ei mõeldud, et kui ma selle tiimi läbi teen, et mis pärast saab, siis mulle tundub, et tänapäeval noored rohkem planeerivad, kui meie tol ajal planeerisime. Ja võibolla see nõuaks pikemat eeltööd, aga kindlasti sellised noored on. Ja mulle tundub, et vajadus selliste tiimide järgi tegelikult kogudustes on ka väga suur. Kas või need samad kogudused, mida meie väisasime, mida meie abistasime. Need samad kogudused on ju kõik alles ja nad tegutsevad ja ma usun, et mitte ükski neist ei keelduks sellisest väikesest abist, mis tuleks väljaspoolt. Kui kuu aega tuleb üks selline rõõmus noorte grupp koguduse juurde, kes ütleks sellest ära? Kes aitaks noorte tööd teha, kes aitaks laste tööd teha, kes võtaks entusiastlikult kätte ja ütleks, et organiseerime ühe evangeelse ürituse. Sellise suurema ürituse kuskil rahvamajas või lähme kooli, et vaatame, kas kool on nõus meid vastu võtma. Ma ei ole ammu käinud koolides sellisel viisil, nagu me vanasti tegime, et ma isegi ei tea, kuidas tänapäeval koolid sellistesse üritustesse suhtuvad.
Aga kuidas õnnestus teil toona koguduse juhtkondadega töö? Kas nad jätsid selle meeskonna õlgadele kogu organiseerimise või tulid ise ka kaasa ja tegid omalt poolt? Mis nemad said?
Ma mäletan, kui ma käisin Suurupi jutlustajate päevadel, mis tol ajal olid väga populaarsed ja mitte keegi pastoritest ei tahtnud sealt puududa. Sellepärast, et see oli selline koht, kus info liikus, kus sai rääkida, kuidas kellelgi läheb, kus sai palvetada üksteise eest. Siis ka mina külastasin jutlustajate päevi ja see oli just see koht, kus ma sain pastoritega kontakti ja kus ma sain nendega rääkida ja pakkuda seda varianti, et selline tiim on olemas ja me tuleksime hea meelega teie juurde appi. Ja minu mõelest ei olnud küll mitte ühtegi pastorit, kes oleks mulle öelnud, et meie küll ei taha sellist tiimi. Et iga üks, kelle juurde ma läksin, nende silm läks kohe särama ja nad ütlesid kohe jah. Et ei olnud nagu mingit mõtlemist ka, et kuidas, et kus te elama hakkate, et see ei ole ikka võimalik, et kus me need rahad saame ja et ei tea, et meil on muud asjad ees või mitte midagi sellist ei olnud. Ja pastoritega me saime väga hea kontakti igal pool, kus me olime. Ja kogudused omalt poolt toetasid meie tiimi. Samal ajal meil oli antud väga suur vabadus tegelikult. Me tegime ettepanekuid koguduse pastorile, et kuhu me võiksime näiteks minna ja mida me võiksime teha. Ja nemad siis omalt poolt tegid omapoolseid korrektuure, et millal me näiteks võiksime seda või teist asja teha. Et selline koostöö oli väga hea.
Hakkame vaikselt kokku võtma seda juttu Team Actionist, siis ma küsiksin, et mis võiks olla eeldus, mis peaks olema seal grupis, et ta võiks õnnestuda? Kuidas panna seda niimoodi tööle, et see aeg ei oleks raisatud?
No meie grupi eelis oli kindlasti see, et meil oli kompaktne programm koostöös Taani piiblikooliga. Et esiteks õpilased, noored õppisid Taanis ja sellele järgnes praktika. Kogu selle õpitu praktikasse panemine. See oli ühtne programm, mis töötas väga hästi ja mis tegelikult disiplineeris kõiki tiimiliikmeid, kuna loomulikult Taani õppima minek oli väga eksklusiivne tolle ajal ja ma arvan, et paljud oleks tahtnud sinna minna. Aga just see otsus, et kui ma seal tagasi tulen, et siis ma pühendan ka need 4-5 kuud siin Eestis Jumala teenimisele, et ka see oli vaja teha, see otsus. Ja see kindlasti disiplineeris, et meil oli koostöö Taaniga. Ja loomulikult ühine eesmärk, me olime kõik evangelistid, kes tahtsid kuulutada evangeeliumit. Ja mulle tundub, et me olime tol ajal ka sellised inimesed enamasti, kellel oli ka pikemas perspektiivis evangelisti või mõne muu töötegija kutsumus. Et kõik need inimesed, kes tiimis olid, nad olid valmis töötegijad. Ja nad tahtsid Jumalat teenida, et see on minu mõelest põhiline. Kui tuleb keegi tiimi selline, kes näiteks tuli ainult selle pärast, et ta tahtis Taani minna õppima ja siis ta nii-öelda pidi sunniviisiliselt selle tiimi aja ära tegema, et see oleks olnud päris raske. Ja tegelikult meil oli ka üks selline juhus, kus üks õpilane käis Taani piiblikooli läbi ja kui ta Eesti jõudis, siis ta ütles, et mina ei tunne oma südames, et ma peaksin nüüd selle tiimiga Eestis käima. Ja mina mõtlesin, et mis nüüd selle inimesega teha, et kas me peaksime teda kuidagi survestama, et ta ikkagi tuleks ja oleks meie tiimis. Ja hiljem ikkagi kujunes niimoodi, et ta ei tulnud ja me saime aru, et see oli õige, sellepärast, et kui selline inimene oleks olnud meie tiimis, siis see oleks väga halvasti mõjunud meie sellisele sisekliimale. Et mitte keegi tegelikult ei peaks olema selline, kes kuhugi vasakule tõmbab või tal on mingid muud huvid.
Nii et me võime siis võtta kokku, et hästi toimival tiimil on enam-vähem sama õpetuslik alus, nad on motiveeritud, nad on otsustanud mingisuguse aja pühendada konkreetsele tööle ja mis kõige tähtsam, nad tahavad seda teha ja on rõõmsa meelega. Ja kuuleme siia saate lõppu ühe suhteliselt erilise Anniga silma paistnud ansambli või võeti kaheliikmelise bändi, seda kutsuti Revolution J. Nende ainuke ilmunud kassett oli Rooste liblikas ja nendega tegi Team Action koostööd.
See oli väga eriline bänd ja Andrus Tam, kes oli selle bändi hing, tema ka õppis meiega koos Taani piiblikoolis, kui mina olin seal ja tema oli selline vend, kes väga armastas muusikat. Ta ei olnud muusikat õppinud. minu meelest kunagi, aga kuna ta väga seda armastas, siis oma kõikide oskustega ja vahenditega ta püüdis ise muusikat teha. Ja esialgu võibolla meile tundus see natuke selline kohmakas või selline ise hakanud kuidagi. Aga kui ta tuli oma lauludega näiteks Hiiumaale ja külastas Emmaste põhikooli, siis tal tekkis hoobilt seal fänklubi. Ja need noored hakkasid talle kirjutama ja neil oli selline pikaajaline sõprus täiesti. Ja Andrusega jah, sai päris palju koos ka ette võetud.
Ehkki see viis, kuidas tema muusikat tegi, oli tolles ajas tõesti ka revolutsiooniline ja säärast kristliku räppi poldud just palju enne kuuldud Eestis ja mõned ei tahtnudki seda enam pärast ka kuulda teist korda, aga samas oli ka palju tulisid poolehoidjaid. Põhiline, et sõnum tuleks esile.
Ja see lugu, mis räägib Jeesuse tulekust ja lõpuajast, ongi minu mõelest üks tema leivanumbreid, millega ta igal pool alustas ja lõpetas alati. Ja see ilmselt on paljudele meelde jäänud.
Vabandage, öelge palun, kui palju kell on.
Kohe vaatan, kell on 100.
Tähendab, mis mõttes?
Lõpuaeg.
Aha, ja. Ei, mis mõttes on?
Jeesus tuleb.
Aha, vaadake, nüüd ma saan aru, ja.
Ikka ei saa pihta.
Jeesus tuleb.
Ja.
Head kuulajad, kuulsite saadet Armust kantud. Stuudios oli Helen Haas, mina olen Bianca Mikovic. Täna me rääkisime meeskonnast nimega Team Action, mis tegutses Eestis 90. keskpaigas. Ja selle saate kokkuvõtteks jääb üle vaid öelda, et iga üks tegelikult saab midagi ära teha, kui on natukenegi pühendumist, ettevõtlikust ja ka mitte väheoluline rõõmsat meelt. Seda me teile siit soovimegi. Kuulake meid taas.
Sest nõnda Jumal armastan, on maailma, et ta andis oma ainsama poja Jeesuse meie eest, et võiksime kõik elada, et meil võiks olla elu ja kõike üli rohkesti. Ah, milline rõõm! Ah, milline rõõm! On see ja see, sest nõnda Jumal armastan. Ja kõike üli rohkesti.
on see, milline on see.